Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. V posledních letech se hodně mluví o investování. Vznikla řada účtů na sociálních sítích, podcastů nebo třeba kanálu na YouTube, kde tvůrci o investování mluví. Vznikla také řada platform, které různými způsoby investovat pomáhají. Občas také zaznívá myšlenka, že klasické spoření už nestačí a je potřeba začít investovat. Právě o spoření ale bude tento podcast, ve kterém probereme, jak spoření vlastně funguje a jak nad ním přemýšlí jedna z největších bankovních skupin v Evropě, VUB Banka, která nabízí také produkt, který se jmenuje Spoření bez limitu. Mým hostem je ředitel retailu VUB Banky Martin Techman. Pane Techmane, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Já moc děkuji vám, zajímá mě, no jak to teda je? Je teda spoření v dnešní době fondů, akcí, ale třeba i kryptoměn a podobně už prostě old school?
Tak mě zaujal ten váš úvod, protože já si myslím, že spoření není samo o sobě old school a není to samo ani o sobě produkt, který by se měl využívat jenom. Je to zkrátka jeden z produktů, které v tom finančním portfoliu by měl mít každý, protože na konci dne je to všechno o nějakém účelu. A ten účel může být samozřejmě z pohledu likvidity, dlouhodobých horizontů, krátkodobých horizontů a tak dále. Takže spoření je z mého pohledu produkt, kam je dobré odkládat peníze, které nevím, kdy budu potřebovat, což znamená, nejsem připraven je investovat na dlouhodobější dobu a zároveň nechci mít na svém běžném účtu, abych je neutratil. Takže je úplně jedno, kolik těch finančních produktů dnes máme a které jsou víc in a které jsou možná něco méně in, ale to spoření, a je to vidět i na těch objemech, které na spořících účtech leží, je pořád něco, co tam patří a patří bude.
Říká se, že Češi tam těch peněz mají opravdu hodně.
Nejenom Češi, já myslím, že tam mají peníze stejně tak Slováci, ale stejně tak i jiné národy. Je to takový ten pocit, že když máte peníze, které máte tak trochu navíc na to, co nepotřebujete na tom běžném účtě, tak si je někam odkládáte. A někdo si je odkládal, když si pod polštář, ale takový, a dneska se dávají na spořící účty, protože z toho spořícího účtu, když je budete potřebovat, tak je máte za několik málo minut, hodin, dní, záleží na tom, jestli je to u stejné banky, co to je za produkt, ale v principu kdykoliv k dispozici a můžete je použít. Takže když třeba víte, že byste něco si chtěli koupit, nebo tam chcete mít rezervu, která je kdykoliv likvidní, tak samozřejmě spoření je ten správný krok.
Vy používáte to slovo odkládat. My jsme to i zarámovali nějakým tím, řekněme, investováním. Tak já nad tím slovem přemýšlím, jestli lze použít i slovo investovat, nebo jestli lze v investicích právě použít slovo odkládat, nebo jestli jsou to prostě úplně jiný věci, jiný činnosti, jinak nad tím přemýšlet.
Já myslím, že to slovo je pořád stejné, že máte peníze, které nepotřebujete, ale jednou víte, že je potřebovat budete. A je to jenom o časovém horizontu, protože investovat něco na několik málo měsíců, když se může stát, že to za měsíc, dva budu potřebovat, je samozřejmě ekonomický nesmysl. Takže řekl bych, že podle investičního horizontu a samozřejmě podle investičního profilu je to pořád to samé. Co dělat s penězmi, které mám navíc nad svou běžnou spotřebu, které jednou budu chtít a mám v plánu využít, ale možná ne dnes. A tam jsou investování, kdežto spoření je, mám peníze, které nechci mít na svém účtu, nevím, kde je budu potřebovat, jsem konzervativní, což znamená, chci mít možnost si na ně šáhnout a pak je tady spoření.
Takže má spoření svoje místo v diskuzi o tom, kam investovat peníze ze všech těch možností, které dneska jsou?
Tak nepochybně. Jakýkoliv možná to nepadlo úplně přesně, ale VUB Banka je shodou okolností na Slovensku dneska číslo jedna v investování, takže my rozhodně neděláme jenom spoření. Pro nás jsou investice a investiční poradenství velké téma. A jeden z těch bodů při každém investování je utvoření finanční rezervy, kterou mám kdykoliv k dispozici, a to znamená, neinvestují, ale dávám ji někam do rezervy. A ta rezerva může mít různé formy, ale v principu musí být likvidní. A na to je to spoření samozřejmě přesně určené.
Jak vůbec spoření funguje? Kdybyste mi to měl vysvětlit jako malýmu dítěti, který vůbec neví, co to je, jak to funguje, tak co byste mi řekl?
Princip spoření nebo princip spořícího účtu? Protože princip spoření už jsem víceméně popsal. Mám nějaké příjmy, nějaké výdaje a z toho, co je ten rozdíl ideálně pozitivní, mi zbývá přebytek. A za ten, když tomu budu říkat spoření, si buď to účelově odkládám na to, abych si mohl pořídit něco, co má nějakou hodnotu v další době, anebo to jsou peníze, které si je někam uložím a vím, že je tam najdu, až je budu potřebovat. To je princip spoření. Spořící účet oproti tomu je typicky produkt, který je velmi blízko běžnému účtu. Je to něco, kam ty peníze můžu kdykoliv poslat zpátky, ale ten rozdíl je, že to není transakční účet, což znamená, že vy na něm standardně nemáte platební kartu, kterou ty peníze můžete distribuovat, ty peníze můžete poslat zpátky jenom na ten transakční účet, takže je to vlastně místo, kam odkládat peníze, aby se vám nestalo, že jich utratíte víc, než jste si zrovna plánoval.
A proč to vlastně není transakční účet? Protože v dnešní době, kdy kolikrát v té mobilní aplikaci, v tom bankovní svítě těch účtů máme několik, tak člověk kolikrát může až přehlídnout, na kterém účtu to zrovna má. A teď ho může právě zaskočit to, hele, to vlastně nemůžu udělat nějakou transakci, kterou chci. Proč to takhle vlastně funguje?
Je to přesně z toho důvodu toho spoření, protože ty peníze jsou cíleně odložené na účet, který nemá sloužit jako transakční. Ale vy víte, že si ty peníze můžete kdykoliv převést zpátky, ale už je tam ten aspekt toho, že vlastně to spoření vybírá, takže už dává to do těch běžných útrat a transakcí. Takže proto jsou to dva oddělené účty, které ale technicky jsou si velmi podobné. Dokonce z pohledu banky jsou to obě dvě velmi krátké peníze. Na viděnou jsou jednoduché převody mezi nimi, ale ten spořící účet má přesně tuhle charakteristiku. A pak jsou samozřejmě spořící účty, které navíc mají nějaké bonifikace za to, jestli každý měsíc něco přikládáte, nevybíráte. To už je o podmínkách jednotlivých bank, jak řekněme, ty klienty chtějí navigovat.
Já osobně jsem se s tématem vůbec jakoby spoření setkal ještě jako dítě, že jo, ze strany rodičů, a řešilo se to nějakým způsobem doma. Dneska, když se bavím s mladými lidmi, tak slyším právě to krypto, slyším fondy, slyším různý další způsoby, jak investovat. To spoření, je to téma i mezi mladými? Rezonuje tam?
Já jsem popravdě, ano, my si jsme taky všichni měli mývávali dětské vkladní knížky, výherní vkladní knížky a všechny tyto typy spoření. A já jsem shodou okolností nedávno zjistil, protože můžu sem používat taky nějaké účty a do toho něco utrácí. A zjistil jsem, že on si přesně vytvořil, vlastně aniž by se mu to vůbec řekl, on si vytvořil podúčet, kam si dává peníze na to, až si bude chtít něco koupit většího. Takže vlastně bez mého vedení a bez mé nějaké rady on to udělal zcela přirozeně. Takže nevím, jestli samozřejmě řekněme stejný profil všech dětí v dnešní době, ale skoro bych řekl, že ten způsob odkládat si peníze a spořit je zkrátka vlastně úplně přirozený a lidský.
Mě si způsobem zajímá, kdo vlastně k vám přijde si založit spořící účet. Jestli jsou to mladí lidé, jestli je to nějaký střední věk, kdo to je?
Teď je potřeba asi rozlišit mezi tím, co je spoření bez limitů a co je spoření nebo spořící účet, který poskytujeme na Slovensku, protože my na Slovensku samozřejmě poskytujeme jako jeden z mnoha produktů, který je právě přesně a víceméně ke každému účtu. Dnes otvíráme automatický spořící účet, kam si člověk může převádět peníze, kdykoliv je potřebuje. V Čechách je to trošku jiný příběh, protože my jsme do Čech přišli problém, a je to trošičku složitější, ale Slovensko má velký objem úvěrů a relativně menší objem depozit. To znamená, že na rozdíl od Čech, ten poměr depozita versus úvěry je obrácený, nebo není obrácený, ale je výrazně ve prospěch úvěru. Což znamená, že to financování, řekněme, bilanční suby, je trošičku jiný. Je to přes krytí dluhopisy, je to zkrátka složitější, je to nákladnější záležitost. V Čechách je to obráceně. A protože my depozita potřebujeme sbírat, tak jsme si řekli, že český trh je na to vhodný. A z toho pohledu právě jsme přišli jenom s produktem, který se snaží být jiný než ty, které se standardně poskytují. Proto je bez limitu. Protože samozřejmě díky jednoduchosti převodu mezi běžným účtem a spořícím účtem banky typicky trošičku omezují to množství na spořících účtech, takže tam jsou zajímavé úrovky jenom do nějaké části a tak dále a tak dále. Což znamená, že ten náš klient, který si dneska zakládá spoření, je ten, co na něj chce mít maximální možný výnos, ideálně spíš vyšší části, protože v ten okamžik se to výrazně více vyplatí. Není to to spoření nebo spořící účet, který známe ze Slovenska.
Hmm. Já hezky slyším, že je něco bez limitu nebo bez něčeho takového, tak si říkám, kde ten limit je. Jestli tam přesto něco je, nějaký limit, tak jak se to má ve skutečnosti?
Není tam limit, to spoření je opravdu jakákoliv suma na tom spoření je, taková se úročí. On to technicky, kdyby byl teda úplně přesný, není spořící účet, je to jednodenní terminovaný vklad, který funguje jako spořící účet, což znamená, že ten úrok se tam připisuje denně. Za každý rok tam vlastně, nebo každý den tam vlastně připisujeme částky, takže ta základna se neustále zvyšuje. Nemá žádný limit ani na objem peněz ze spoda, ani ze zhora. Je to přesně tak, řekněme, jednoduché a bez limitů, jak to je.
V čem je háček? Všechno má nějaký háček.
Není háček, já už jsem popsal, je to vlastně příležitost. Ten háček je ta příležitost v tom, že pro nás, řekněme, že sběr českých depozit nám pomáhá, řekněme, optimalizovat celou bilanci banky. Takže my nepotřebujeme, tím, že tady neposkytujeme běžné účty, nepotřebujeme dělat ty, řekněme, kontrolu, kolik se přesně z běžného účtu do spořícího účtu. My naopak říkáme, že pokud má někdo rozumnou sumu peněz k dispozici, tak máme pro ně řešení, které je, řekněme, z pohledu výnosů velmi efektivní. Jestli je někde háček, a nenazval bych ho háčkem, je to spíš zkrátka důsledek, tím, že jsme slovenská banka, ten účet se otvírá a vedený je na Slovensku. Všechno samozřejmě probíhá online, můžete všechno obsluhovat českého trhu. Všechny převody, i když jsou do zahraničí, prochází přes naše technické účty v Čechách, které tam nejsou ani přeshraniční poplatky, nejsou tam samozřejmě ani konverze měny, to všechno v českých korunách. Takže jediné, co vlastně je i výhoda, je, že tím, že to jsou klienti čeští na Slovensku, tak my aplikujeme srážkovou daň, pak, když dostaneme potvrzení daňového domicilu v Čechách, takže řekněme, že jediná povinnost klienta je dodat nám svůj potvrzení o tom, že je daňovým plátcem v Čechách, což je dneska velmi jednoduché získat do internet bankingu nebo mobile bankingu poslat a v ten okamžik my neaplikujeme srážkovou daň a řeší se to v rámci daňového přiznání každý klient sám.
Jak vůbec celkově spořící účet vybírat? Pokud s tím nemám vůbec žádný zkušenosti a teď vidím, že na trhu těch produktů je prostě strašně moc a samozřejmě každá banka nejspíš říká, že ten její produkt je ten nejlepší, tak jak se v tom mám jako like zorientovat a co mám koukat?
Tak pokud chcete spořící účet, který opravdu je takový, to odkládám tam nějaký peníze, tak je samozřejmě, a zase si je beru, tak je velmi asi logické si ho pořídit někde poblíž toho svého běžného účtu. A co se, když ale máte třeba větší sumu peněz, kterou potřebujete někde držet likvidní, tak v tom případě samozřejmě to, co je důležité, je jaká je úroková sazba, kterou tam můžete získat. Protože všechny ty nabídky 3%, 5%, já nevím kolik, občas mají ten háček v tom, že to platí jenom na prvních 50 tisíc, nebo na prvních 300 tisíc, nebo jenom pro nové klienty a platí to do tehdy a od tehdy. Takže vždycky je potřeba se podívat na to, co jsou pro vás ty nejvýhodnější podmínky a v tomhle případě asi to jediné srovnání je úroková sazba.
Dělají v tomhle lidé nějakou chybu při tom výběru? Že něco podcení, něco si neuvědomí, něco jim nedojde?
Asi takhle spoustu. Lidi nežijou bankovního službama. Takže občas samozřejmě si založí ten účet a tam se něco děje, oni to jak sledují trošku zpovzdálí a nevědí, jestli zrovna v ten okamžik jsou ty podmínky nejlepší. Teď jak ČNB snižuje sazby, tak samozřejmě na to reagují i sazby spořících účtů. Občas je dobrý si zkrátka udělat inventuru a zjistit, jestli řekněme ten spořící účet, který máme, opravdu ten, který by se měl mít a jestli náhodou není někde výhodnější. A teď zase výhodnější, není to jenom o úrokové sazbě, je to kombinací úroková sazba řekněme, nějaká kredibilita té bankovní instituce, která ji nabízí, protože občas, a to známe především některých typů firemních dluhopisů, ta úroková sazba vypadá nádherně, ale potom máte problém občas dostavit tu jistinu.
My, jak jsme si spolu před chvílí povídali o tom období vkladních knížek a o tom období dětství a tak dále, tak jak se vyvíjí spoření v čase?
Já myslím si, že se vyvíjí vlastně jenom digitalizovaně. Dneska, když byly původně vkladní knížky a jestli někde měl schovanou a občas byla výherní. Já jsem měl výherní a vždycky jsem vyhrál, když nikdo nic nebylo. Tak tyhle papírové formy nebo obecně vkladní knížky jako takové už je samozřejmě produkt, který je za sebou. Takže dneska jsou typicky spořeny, jsou spořící účty a potom jsou to různé spořící účty na různé účely, speciálně pro děti a pro juniory, takový to spoření na kolo, spoření na něco, ale je to samozřejmě v čistě digitální formě dneska. A to týče těch samotných produktů, no tak ty se zase tak moc nemění.
Takže jsou tam nějaký trendy nebo něco, kam se ten trh prostě vyvíjí právě z hlediska toho spoření?
Řekl bych, že ty trendy v tomhle případě u toho spoření jsou přesně ten účel, že se otvírá i víc spořících účtů, než když mě a ten spořící účet má nějaký účel a když ho dosáhnete, tak víte, že jste si na to kolo, motorku, cokoliv jako naspořil. Takže to, co vidíme jako trendy, jsou, že už to není spoření pro spoření, ale spoření na nějaký konkrétní účel.
A budoucnost? Kam se to bude vyvíjet? Jak se třeba bude měnit do budoucna?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že to spoření a vlastně, když mluvíte o těch trendech, to, co my dneska vidíme na Slovensku, znovu, tohle se netýká českého produktu, ale na Slovensku velmi často takové klasické spoření, že bylo odkládám dětem nějakou sumu peněz měsíčně na jejich spořící účet, se dneska výrazně víc posouvá ve prospěch investic, protože právě ty pravidelné investice je něco, co dává smysl. Ale tam pořád platí to, co jsem říkal na začátku. Když někomu odkládáte dlouhodobě peníze, například dítěti na studium, na cokoliv, tak ten investiční horizont je dlouhý a tam se to investování nepochybně vyplatí. Takže myslím si, že ten trend bude výrazně víc pokračovat, že už to jsou, že to je spoření nějaké částky, ale ta částka může být potom rozložená do různých typů fondů, aby samozřejmě respektovala ten profil toho klienta, ale už to nebude takový to jenom spořím stovku na jeden účet nebo na vkladní knížku a vím, že tam zkrátka na konci mě něco mám a možná po cestě něco vyhrát.
Tak uvidíme, budeme našim posluchačům držet palce. Moc vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.